Danas je sa nama predsjednik županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Hercegovačko-neretvanske županije i dopredsjednik zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Josip Merđo. Gospodine Merđo, dobro nam došli ponovno u naš program, naše web stranice.
Hvala vam lijepo na pozivu.
Prošli tjedan u Mostaru završena je međunarodna konferencija o investiranju u Bosnu i Hercegovinu. Znamo da je bilo predstavnika i privrednika iz velikog broja zemalja. Kakvi se rezultati mogu očekivati od te konferencije?
Pa, zaista ta konferencija je predstavljala jedan pravi potez koji je bio zamišljen na način da se pokaže da u Bosnu i Hercegovinu se može ulagati i da ona predstavlja jedno, da kažem, potencijalno tržište za strane ulagače, prije svega susjedne zemlje koje su tu nekada imale tržište za vrijeme, da kažem, bivše države, i to je prije svega bio cilj konferencije, da se pokaže da je Bosna i Hercegovina područje u koje se može ulagati, dakle procijeniti da ulaganje u Bosnu i Hercegovinu može donijeti i određenu dobit. Prijavljen je bio veliki broj izaslanstava za sudjelovanje na konferenciji, dakle od međunarodnih razina do velikog broja gospodarstvenika. Nažalost, to je na sami prvi dan, dakle, konferencije reducirano zbog ove nesreće koja se desila, dakle, pogibije makedonskog predsjednika i delegacije Makedonije prilikom putovanja za zračnu luku u Mostaru, tako da izaslanstva prije svega ovih susjednih zemalja, dakle, Srbije i Crne Gore, Slovenije i predsjednik Hrvatske Mesić su u zadnji čas otkazali svoje sudjelovanje na konferenciji, međutim, prema mojim informacijama, dakle, bio sam sam sudionik te konferencije, drugi dan je održan jedan određeni broj okruglih stolova sa specifičnim temama od trgovine, bankarstva, poljoprivrede i tako dalje, gdje su se u bilateralnim i multilateralnim dogovorima sklapale određene, kako bih rekao, poslovne suradnje, i možda je rano procijeniti efekte, ali u svakom slučaju, kažem, unatoč tome tragičnom događaju, može se reći da je konferencija uspjela, tim više što, evo, i za Mostar je ona predstavljala jedan veliki i važan događaj koji je uspio prezentirati Bosni i Hercegovini, Europi i svijetu da smo i mi sposobni organizirati takve manifestacije.
S obzirom da je ta konferencija održana u Mostari, a ne u Sarajevu, kao što je inače do sada bivalo, što je grad Mostar dobio, to jest smatrate li potrebnim organizirati češće međunarodne susrete u hrvatskim gradovima kao što je Mostar, i da li takva promocija grada Mostara može utjecati na nedavne odluke visokog predstavnika i inače slične odluke njegove, to jest može li na neki način utjecati kako bi se popravio položaj hrvatskog naroda u Mostaru, a i na području, znači na čitavom području Bosne i Hercegovine?
Pa što se tiče položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, taj položaj je, bar nadam se i našim svim slušateljima, da je jasno da još uvijek Hrvati nemaju onu pravu jednakost sa ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini, i ovakve manifestacije kao što je ova konferencija mogu pomoći da se pokaže da prostori gdje Hrvati žive i gdje su u nekakvoj većini kao što je Mostar mogu biti sasvim, da kažem, pogodna mjesta za organiziranje i ovih na visokoj razini skupova, dakle svjetskih državnika, predsjednika vlada i visokih izaslanstava. Dakle, sama organizacija konferencije je protekla izuzetno dobro, dakle uloženi su i velike novci, opremanje vedne dvorane koja je poslužila za prijem oko 2000 izaslanika, koja može biti jedan multifunkcijski kulturni centar gdje će se ove godine, dakle za neki mjesec i po dana održati tradicionalni mostarski glazbeni festival. Sve su to dobre poruke i visokom predstavniku i svima ostalima da shvate da Hrvati mogu u Bosni i Hercegovini biti jedan motor, jedan pokretač prije svega gospodarskog razvitka, a i sami pokazatelji i analize na terenu pokazuju da tamo gdje Hrvati žive uglavnom je gospodarstvo pokrenuto u onoj mjeri u kojoj se moglo pokrenuti, tako ne treba gubiti iz vida da upravo na području naše županije, dakle na području grada Mostara, radi tvornica aluminija, dakle najveći izvoznik u državi Bosni i Hercegovini, da je drugi izvoznik nakon te firme, firma Elektrobosna iz Jajca, dakle opet gdje su Hrvati na neki način imali utjecaja da se ta firma poslije rata pokrene i oživi gospodarstvo, tako da vjerujem da evo i ova zbivanja, dakle kao što je organizacija ove investicijske konferencije, su vrlo jasna poruka da su Hrvati zaista sposobni organizirati takve manifestacije i da jednostavno na taj način doprinose evo i gospodarskom boljitku Bosne i Hercegovine, a i s druge strane da očekuju da i u političkom smislu ipak imaju, dakle, onu ravnopravnost i mogućnost sudjelovanja i političkog odlučivanja kao što to imaju bilo Bošnjaci, bilo Srbi.
U zadnje vrijeme su velika previranja i u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Najavljeno je osnivanje Hrvatskog bloka Bosne i Hercegovine, na što je reagirao i premijer Republike Hrvatske Sanader. Što se zapravo događa?
Pa ovako, moja dakle osobna procjena je da taj utjecaj Hrvatskog bloka u Bosni i Hercegovini je možda nepotrebno preuveličan. Dakle, izbori koji su bili nedavno za Hrvatski sabor i za 11. izbornu jedinicu gdje su Hrvati u Bosni i Hercegovini cijeloj dijaspori glasovali, jasno su pokazali snagu svake pojedinačne stranke, pa time i Hrvatskog bloka. Prema tome, kad se tu uzme da su rezultati bili vrlo loši i da je jedino HDZ polučio prave rezultate, onda u tom kontekstu mislim da je preuveličan strah od Hrvatskog bloka. Međutim, ako određeni pojedinci procjene da je potreba za osnivanje Hrvatskog bloka u Bosni i Hercegovini njihov interes, normalno u duhu demokracije i pluralizma, nema se razloga to sprječavati. Međutim, mislim da Hrvati u Bosni i Hercegovini jasno još uvijek, da kažem, prepoznaju Hrvatsku demokratsku zajednicu kao lidersku stranku Hrvata u Bosni i Hercegovini, tako da i formalno registriranje i pokretanje Hrvatskog bloka kao stranke neće ni u kojem slučaju ugroziti pozicije Hrvatske demokratske zajednice. Ono što su možda pojedinci skloni Hrvatskom bloku kanali učiniti je to da se kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu na neki način u njoj institucionalno pozicionira, kažem, određena struktura bloka. Međutim, to nije uspjelo i poruka i predsjednika Sanadera, koji je dakle prigodom ove posjete u Mostaru na ovoj investicijskoj konferenciji se susreo i sa čelnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine, dakle njegova poruka je više nego jasna, to je da bloku Hrvatskom na neki način nije osigurana budućnost u biračkom tijelu Hrvata Bosne i Hercegovine i da jedino HDZ je ta stranka na koju bi Hrvati u Bosni i Hercegovini trebali dalje trajno računati.
Pa bilo je reći također kako će neki članovi istupiti iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i recimo još neki političari prebacuju vodstvo Hrvatske demokratske zajednice kako ne žele uspostaviti suradnju sa ostalim hrvatskim strankama u Bosni i Hercegovini.
Ovako, dakle, jasno je da su određeni, odnosno neki pripadnici HDZ-a, ja to mogu reći bivši, sudjelovali na izborima za Sabor Republike Hrvatske kroz liste drugih stranaka i neke neovisne liste, i tu je jasno da unutar HDZ-a Bosne i Hercegovine treba doći do, da kažem, vrlo jasnog definiranja pozicije takvih ljudi. Osim toga, statut stranke je više nego jasan i članak 13 jasno definira da ako se netko kandidira na izborima bez suglasnosti stranačke, da se može smatrati da on nije više pripadnik stranke. A što se tiče suradnje sa drugim strankama, ja isto mislim da bi suradnja, bar što se tiče samih čelništava stranaka, mogla biti bolja, ali evo za primjer mogu navesti da na razini Hercegovačko-neretvanske županije mi imamo, mogu reći, solidnu suradnju sa koalicijskim strankama, prije svega sa HNZ-om i, da kažem, donekle i sa demokršćanima, mada u ovom momentu demokršćani prolaze jednu fazu unutarnjeg prestrojavanja i na nama je da sačekamo ishod njihovog izvanrednog sabora. Međutim, što se tiče Hrvatske narodne zajednice, mislim da evo suradnja je dobra i sa profesorom Brkićem i na parlamentarnoj razini u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i na ovoj županijskoj, ali što ne znači da i vrh HDZ-a i vrhovi drugih hrvatskih stranaka uvijek imaju prostora za i dodatna, kako bi rekao, dogovaranja, promišljanja zajedničkih političkih poteza itd. Mislim da svak tu treba učiniti maksimum sa svoje strane koliko može, evo unatoč, da kažem, svim onim dnevnim poslovima i problemima sa kojima se čovjek susreće u radu kao predsjednik županijskog odbora HDZ-a. Mislim da smo uspjeli u, da kažem, jednoj značajnoj mjeri tu suradnju na županijskoj razini očuvati, izgraditi. Mislim da tu hrvatske stranke, bar što se tiče naše županije, ne bi trebale imati zamjerki. Na višim razinama, da, mislim da se tu može učiniti nešto više.
Tema u posljednje vrijeme je i promjena ulica i trgova na području Bosne i Hercegovine, koja je izazvala mnoge polemike. Gledajući do sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini i rad međunarodne zajednice, može se zaključiti bez problema da je demokracija na tom području samo izraz ili fraza. Što imate vi reći po tom pitanju?
Pa, nažalost, to je najvećim dijelom istina. Dakle, pristup međunarodne zajednice toj temi je takav da ona promatra, evo, nekakve nacionalne atribute i spominjanje povijesnih osoba kao nekakvu vrstu provokacije, što nažalost nije točno, ali eto, i opet nažalost, visoki predstavnik je i nedavno u Mostaru, da kažem, povukao potez kada je određena imenovanja trgova poništio. S druge strane smo svjedoci kako bošnjačka zajednica u Mostaru je mijenjala neka imena, doduše u ruralnim dijelovima, i davala imena određenim ulicama, odnosno cestama, ime pokojnog predsjednika Izetbegovića, ali opet to je s druge strane njihova procjena da li za bivšeg čelnika Bošnjaka je prilično da po nekim selima se po njemu nazivaju ulice, ali to neka Bošnjaci unutar svojih redova odluče. Nažalost, čak i imena škola su sporna za međunarodnu zajednicu, tako da i tu ima problema da se moraju iz sudskog registra izbrisati imena određenih svećenika koji su, da kažem, na kulturnom planu bili značajni kroz povijest za hrvatski narod. Međutim, ja se iskreno nadam da je to sve jedna prolazna faza, neće međunarodna zajednica vječno ostati u Bosni i Hercegovini i da će biti prigode da sva tri naroda jasno izdefiniraju koji su to nacionalni, dakle povijesni elementi, bilo kroz značajne pojedince ili događaje koji neće kod drugih naroda izazivati bilo kakav osjećaj ugroženosti i da jednostavno sazrije vrijeme da se poštuje ono što jedan narod ima, a u ovom slučaju hrvatski narod, i da može slobodno nazivati svoje institucije po svojim velikanima, bilo kulturnim, bilo povijesnim. Treba također jasno znati da institucije međunarodne zajednice su recimo nedavno osporile pravo da se medijske kuće mogu nazivati, dakle u svom nazivu koristiti nacionalne prefikse, tako da smo nedavno morali po sili zakona izbjeći spominjanje recimo naziva Hrvatske televizije Mostar ili Hrvatske radio postaje Mostar, iz jednostavnog razloga da se ne bi desilo da se zabrani rad tih institucija. One su ostale i dalje u svojoj funkciji, one rade na hrvatskom jeziku, ali u svom nazivu ne mogu koristiti taj pojam, obzirom da se financiraju jednim dijelom iz proračuna, dakle iz javnih sredstava, i kako je nama objašnjeno, dakle praksa u zapadnom svijetu je ta da jedino privatne televizije koje imaju neovisno financiranje mogu koristiti imena, opet takva, dakle, koja neće provocirati, ali mogu imati taj nacionalni prefiks, dok televizije koje se i medijske kuće koje se financiraju iz javnih sredstava ne mogu koristiti nacionalni prefiks, jer bi one po njihovom tumačenju trebali biti u službi svih poreznih obveznika. U slučaju ovdje gdje su Hrvati većina i gdje Bošnjaci do sada nisu pokazivali neku, kako bi rekao, neko protivljenje tome nazivlju naših medijskih kuća, nažalost međunarodna zajednica intervenira i evo od prije nekih mjesec dana moralo je doći do tih promjena, ali opet kažem, na svu sreću, funkcija tih dakle poduzeća, radija i televizije nije ugrožena i oni i dalje rade i njihov program se odvija isključivo na hrvatskom jeziku, one pokrivaju područje koje je puno šire nego što je to Mostar, dakle oni su već regionalne medijske kuće i nadamo se da će one takve i ostati, da ćemo i u budućnosti osigurati sredstva da osiguravaju kvalitetan program na hrvatskom jeziku.
Kako je stanje sa sveučilištem u Mostaru?
U ovome momentu nema nekih novih zbivanja prema mojim informacijama. Trenutno u procesu je izrada proračuna Hercegovačko-neretvanske županije, gdje će sveučilište u Mostaru biti uključeno sa jednim pristojnim iznosom, nadam se i nešto povećanim odnosu na prethodnu godinu, a imajući u vidu da u Republici Hrvatskoj je došlo do promjene vlasti, jasna su obećanja bila i od gospodina Sanadera i od naših zastupnika koji su u Saboru Republike Hrvatske, da će za sveučilište u Mostaru biti jednim dijelom i povećana ta sredstva koja dolaze iz proračuna Republike Hrvatske. Tako da u ovom momentu sa optimizmom gledamo na, dakle, daljnji rad sveučilišta u Mostaru, dakle sveučilišta na hrvatskom jeziku.
Možete nam dati više informacija o slučaju, znači optužnica koje se su podignute protiv Ante Jelavića, Miroslava Prce i Miroslava Rupčića?
Što se tiče tih optužnica, ja nemam ništa više mimo onoga što je bilo u medijima i mimo onoga što je odvjetnik gospodina Jelovića, gospodin Josip Selimović prezentirao javnosti. Dakle, pritvor ovoj trojici je produžen. Mi smo reagirali na način njihovog uhićenja, gdje smo jasno rekli da nije bilo potrebe u noći upadati u tuđe kuće i stanove i hapsiti ljude, obzirom da se radi o ljudima koji su bili dostupni, koji su dakle slobodno živjeli i kretali s ovim gradom. Nema se nekih dodatnih informacija koji bi ukazivali na koji način će proces ići dalje. Uglavnom nakon mislim produžetka pritvora od mjesec dana državni tužitelj će morati ili dignuti optužnicu ili odustati, odnosno u tom slučaju bi se ova trojica trebala naći na slobodi, ali kažem to je još neizvjesno, obzirom da se ne zna i nema detalja u kojem smjeru državni tužilac će poduzeti dalje korake.
Gospodine Mirđo, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa evo, meni je drago što na ovaj način bar mogu malo doprinijeti dakle pojašnjenju nekih prilika izbivanja ovdje u Bosni i Hercegovini. Sve u svemu radi se o jednoj, da kažem, i kompliciranoj državi sa kompliciranim uređenjem i zbivanjima u njoj samoj i bez trajnog praćenja teško je, da kažem, procjenjivati i donositi sudove. Pogotovo je pred nama trajna borba osiguranja stvarne jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ova pobjeda HDZ-a u Hrvatskoj nam puno znači i očekujemo da upravo kroz angažman Republike Hrvatske i kroz njenu ustavnu brigu o dijaspori, dakle i o posebno onim kategorijama ljudi koji su se borili i za ustanovljenje i Republike Hrvatske i neovisnost Bosne i Hercegovine, dakle brigu o našim invalidima i stradalnicima, dobiju Hrvati u Bosni i Hercegovini ono mjesto koje im pripada, to je jednakopravnost i stvarna jednakost u političkom odlučivanju i životu Bosne i Hercegovine. U ovom momentu nažalost mnogo je elemenata koji nisu još ispunjeni da bi se to ostvarilo i nažalost imamo i pred sobom trajnu borbu očuvanja hrvatskih institucija, hrvatskog školstva, hrvatskog jezika i mislim da bi dobro bilo da Hrvati u dijaspori prate ta zbivanja i da svojom reakcijom, svojim angažmanom pomognu da pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini bude poboljšana i mislim da tu samo zajedničkom aktivnošću i zajedničkim zalaganjem možemo doći i do boljih rezultata nego što ih imamo sada.
Gospodine Merđo, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u razgovoru i nadamo se da ću vas ponovno ugostiti u dogodno vrijeme.
Hvala i vama i pozdrav i zahvala svim vašim slušateljima što su evo imali strpljenja saslušati ovaj naš razgovor i dobiti više informacija o stanju u Bosni i Hercegovini.
Hvala vama.